O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, Qoraqalpog'iston xalq artisti Jenishbek Piyazov Italiyaning La Scala sahnasida kuylagan ilk o'zbek bo'lganidan faxrlanganini aytdi. Shuhrat Bobojonov lavhasi joriy yil oktyabrda boshlanib, shu kunlarda Italiyaning Milan shahrida davom etayotgan Bastakor Rossini festivali ishtirokchisi bo'lgan Piyazov ozodlik bilan suhbatda La Scala teatridagi chiqishini opera muxlislari olqishlar bilan kutib olganini aytdi. Jenishbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, sizni tabriklaymiz. La Scala'da qo'shiq aytibsiz. Bu dunyodagi opera qo'shiqchilarini borishni orzu qiladigan eng cho'qqi, ya'ni Everest degan cho'qqi bo'lsa, dunyodagi eng baland cho'qqi. O'sha opera ashulachilarini eng cho'qqisi o'sha La Scala bo'ladi-da. Va bu birinchi o'zbekistonlik siz yo sizdan boshqa ham qatnashganmi?
Albatta, birinchi navbatda La Scala teatrida aytganim nafaqat meni yutug'im, balki shu O'zbekiston opera maktabini yutug'i deb hisoblayman. Chunki bizni operachilarimiz nafaqat shu O'zbekistonda, balki o'sha maktab Italiyani o'zida ham yaxshi qabul qilingani biz uchun katta yutuq.
Qanday bo'ldi? Mana bilasiz, sizni ovozingiz bas ovozisiz va dunyoda bas ovoz sohibi bo'lgan odamlar kam bo'lsa ham bor, 1-2 mingta. O'shalar orasida qanaqa qilib La Scalagacha yetib bordingiz, ya'ni qanday bo'ldi, ya'ni shu yo'lni aytib bersangiz.
Birinchi yil bo'lib, 3 oy deganda eng katta festivallardan biri Rossini opera festivali, 300 ta odamdan faqatgina 16 ta odamni oldi. 16 ta odamdan faqat 5 ta odamga katta rol berdi. Rossini opera festivalida Marsal Kalvalier, o'sha Domingo, boshqa katta operachilar qatnashgan. Florens. O'zbekiston nomidan birinchi marta, birinchi inson operachi men bo'ldim. Va shundan keyin yana bitta katta yutug'imiz shu La Scala teatri bo'ldi. Unda 500-600 tadan ortiq operachi o'sha registratsiya qilgan bo'lsa, 23 ta odam faqat o'sha akademiyaga chaqirildi. 23 ta odamni eshitib bo'lgandan keyin faqat 4 ta odam shu La Scala teatriga o'tdilar. Endi o'sha La Scala teatrida o'zlaringizni, arialaringizni aytishingiz kerak dedi. Va men o'sha yozilgan programma bo'yicha yozilgan aria Attila Verdi'dan, keyin Assur Rossini kompozitordan, Mefistofel Guno kompozitordan va aria Banconi aytdim. Juda ham yaxshi qabul qilishgan.
Qaysi tilda aytdingiz buni? Italyanchami?
3 ta aria italyan tilida, bittasi fransuz tilida. Aria Attila bu boshidan oxirigacha aytish uchun odamni juda ham katta kuch kerak, uni yarmiga borib to'xtab qoladi ko'pchilik.
Xo'p, endi mana dunyoni juda ko'p sahnalarini ko'rdingiz. Balshoy teatr, Peterburgdagi Mariinskiy opera teatri, katta dargohlar bular. Yoki O'zbekistondagi Alisher Navoiy nomidagi opera va balet teatri, bu ham chiroyli qurilgan. Men arxitektorni juda e'zozlayman, o'sha Shukin degan arxitektor. Lekin La Scalani farqi nima sahna dargoh sifatida?
Albatta, La Scala teatrida eng birinchi operalar o'sha Traviata, Tosca yo boshqa kompozitorlarning eng katta operalar birinchi marta o'sha teatrda qo'yilgan. O'sha operalarni o'sha dunyoga tanitgan teatr bo'lsa La Scala teatri. Va u yerda eng katta yulduzlar, mana Pavarotti, Mansuel Cavalier, Maria Callas, hamma katta-katta yulduz operachilar o'sha teatrdan chiqqan. Va o'shularni aurasi u yerdagi. Va o'sha teatrni qanaqadir katta shu balkonlari va orkestrlari men uchun bir qanaqadir tush bo'lib ko'ringan, chunki o'sha teatrda aytib chiqib ketgandan keyin o'ylanyapman, men nahotki mana shu teatrda aytdim, bu meni tushunmasmidi deb videolarni qaragandan keyin men o'zim o'sha nimadir aytgan hisobladim, bo'lmasa bungacha tushun bo'lsa kerak deb o'ylab turgandim.
Jenishbek, siz nima tug'ilgansiz? Nukusda tug'ilgansizmi? Nukus shahrini. Mana tug'ildingiz, musiqa maktabiga bordingiz, o'sha yerda bir kun kelib La Scalada qo'shiq aytaman deb orzu qilganmidingiz?
Endi unchalik yaxshi bilmaganman operani, rostini aytadigan bo'lsam, opera haqida unchalik tushunsham yo'q edi. Lekin meni esimdagi 2004-yili o'sha bir yil davomida shug'ullanib mendan so'ragan rejissyor, nima qilasan desa, opera aytib boshlayapman desam, teatr La Scala deb so'ragan mendan. O'sha paytda men bilmaganman shu La Scala teatrni. O'sha eng quvonchli joyi shundaki, o'sha rejissyorga man o'sha La Scala teatrda aytgan jo'natdim. Mana endi man bir La Scalani qanaqa teatrligini, qayerdaligini deb jo'natgandan keyin u ham xursand bo'lyapti. Shu Moskva teatrini bilish uchun o'sha joyga borib aytish kerakmi ekan debdi. Xullas, shu bilan men o'sha Moskva teatrida aytaman deb hech o'ylamagan oyog'imiz yetmasa kerak deb o'ylardim.
Opera tili italyan tilida endi shunaqa deb qabul qilingan dunyoda. Ko'p odam shunaqa deb o'ylaydi, fikrlaydi. Jon bor bu gapda. Lekin o'zbek tilida ham opera asarlari qo'yilgan. Hatto o'sha sovet davrida ilk opera balet teatri markaziy Osiyoda birinchi marta O'zbekistonda tashkil qilingan paytda Maysarani ishi operasi qo'yilgan va o'z vaqtida rahmatli Karim Zokirov, Farg'i Zokirovning otalari, Botir Zokirovning otalari o'sha yerda ijro qilgan, xalq qabul qilgan va yaxshi eksperiment, nima deydi, yaxshi bo'lgan, ya'ni Первый блин с комом dedi-ku, juda yaxshi chiqqan. Va siz mana shu Maysarani ishi operasi haqida gapirib bersangiz, chunki siz bitta o'sha yerda bitta ariyani ijro qilgansiz, ko'rganmiz.
Albatta, albatta, o'zbek tilida Maysarani ishi operasi qo'yildi, undan keyin Tohir Baxsufro va yaqinda Sadoqat operasi qo'yildi. Mana kecha bir hafta bo'ldi, Kumush operasini premyerasi bo'lib o'tdi. Kumush operasi. Endi bularning ichidagi eng o'sha xalq biladigani bu Maysarani ishi operasi. Undan men hozir o'sha konservatoriyada o'qib yurgan paytimda, bundan boshqa Hoji Targ'a ariyasida ko'pchilik meni repertuarimda borligini biladi. O'shani aytishimni juda ham ko'p xohlashadi. Chunki u komedik opera va shuning uchun katta qiziqish bilan va ko'pchilik shuni so'ranadi. Endi u operani masalan shu operasidan boshqa yo'qmi deb so'ragan paytda, yaxshi bor, mana kompozitorlarimiz yozyapti, lekin rivojlanyaptiki, xalqqa boshqacha tarzdagi qo'shiqlar yoqyapti. Mana shuning uchun o'ylaymanki, operani ham o'sha zamonga moslashtirib yozib boshlasak, undan keyin xudo xolasa xalq yana ham o'sha operaga bo'lgan qiziqishi yana ham kuchayadi. Mana bitta o'sha niyatim, современный opera mana yozilyapti, italiyada ham xuddi shunaqa o'sha orkestrga hozirgi zamonga mos bo'lgan udardek, bas gitara, gitara, sintezator instrumentlarini qo'shib va shunga qo'shib o'sha zamonaviy nolalarni berib opera yozyapti. Yangi shu janrroq bo'lib kelib, o'sha xalqni, yoshlarni quloqiga yoqyapti. Mana bo'lmaganki, kelajakda bizning operalar faqatgina shu simfonik orkestr bilan emas, balki o'shanga qo'shilgan gitaralar bilan, sintezator, balki o'zimizda milliy asboblar, mana tambur yoki bo'lmasa dutor qo'shib katta-katta operalar yaratsak bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Mana bitta videoni ko'rdim, o'zingiz qo'yibsiz, Italiyadagi shaharda balkonga chiqib qo'shiq aytyapsiz, ariya, va odamlar qarsak chalyapti. Qanday qabul qildi? Mana italyanlar eng hassos tomoshabinlarda operaga, operani biladi ular nimaligini. Qanday qabul qildi? O'shani hikoyani gapirib bering. Bitta O'zbekistonning g'arbidan kelgan bir odam qo'shiq aytyapti-da, balkonda.
So'ramang, 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 chunki bu balkon oddiy balkon emas, bu Rossiyaning degan kompozitor bor, Figaroni yozgan. Figaro degan. Va shuni uy muzeyida biz balkondagi chiqib, o'sha festival doirasida konsert berildi. Va o'sha balkonga chiqqan paytimizda bizdan oldin juda ham katta-katta o'sha italyan baritonlari chiqib aytgan, men o'zim ozgina qo'rqamanki, biz qanaqa qabul qilisharkan deb. Menga chiqib aytganimda hamma juda ham chiroyli qabul qilishdi. O'zbekiston operachilarini kerak yo'tadi, biz italyan tilida, fransuz tilida, nemis, rus bo'ladi, boshqa o'zbek tili bo'ladimi, hammasida aksentsiz ayta olamiz. O'shaning uchun bizda yaxshi qabul qilishadi.
Demak, Figaroning uylanishi operasini yozgan buyuk bastakorni uy muzeyini balkonidan chiqib qo'shiq aytgan ilk o'zbek opera hofizi siz bo'ldingizmi yoki sizdan oldin aytganmi? Muyassar opa aytgan masalan?
Yo'q, biz mendan oldin aytmagan, bu opera festivali 40 yildan beri davom etib kelyapti. Rossiya opera festivalida juda ham katta operachilar qatnashgan. Mansarat Kavalier, o'sha Domingo, o'sha Diego Flores, undan boshqa ko'p juda ham yulduz operachilar. Даже shu yilning o'zida ham men borgan paytimda Diego Flores bilan master-klasslar o'tdik va ilk o'zbekistonlik operachi men bo'ldim o'sha festivalda qatnashgan.
Eng yaxshilarni yaxshi sifatida La Scalada qatnashibsiz. Sizga ozodlik tinglovchilari nomidan muvaffaqiyat, rahmatlar tilayman. Jenisbek, rahmat sizga. Baraka toping.
sizga ham katta rahmat. Endi xudo xolosa bizni rejalarimizda
Ozodlik bilan suhbatlashgan Jenishbek Piyozov, shuningdek Rossiyaning uy muzeyi balkondan turib ariyalar ijro etgan ilk o'zbekistonlik sifatida ham tarixga kirdi.